Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate još jedno novinarenje. Obamin imigracioni plan zaštitit će oko 5 miliona ljudi, javlja BBC. Blizu 5 miliona ljudi koji u Sjedinjenim američkim državama žive ilegalno, bit će u mogućnosti da izbegnu deportaciju prema sveobuhvatnim promenama imigracionog sistema, objavio je američki predsjednik Barack Obama. Izađite iz senke i uzmite prava prema zakonu, poručio je predsjednika, prenosi Euronews. Republikanci koji od januara preuzimaju punu kontrolu u Kongresu rekli su da ta Obamina akcija bez Kongresa nije u domenu njegovih ovlašćenja i upozorili su ga na ozbiljne posljedice. Prema planu, roditeljima bez papira, one dece koje su američki državljani, bit će dozvoljeno da konkurišu za radne dozvole koje će trajati 3 godine. To će moći da urade samo oni roditelji koji žive u Americi 5 godina, a prema podacima taj kriterijum ispunjava preko 4 miliona ljudi od 11 miliona ilegalnih imigranata, prenela je agencija Associated Press. Obama je najavio i da će pogranične patrole dobiti više novca kako bi mogle efikasnije da sprečavaju priliv ilegalnih imigranata. A dok se američki predsjednik obraćao naciji iz Bele kuće, imigranti, ali i onih koji ih podržavaju, marširali su ispred noseći američke zastave na ramenima i transparente na kojima je na španskom jeziku bilo napisano "Hvala predsjedniče Obama". 3 vodeće američke televizijske mreže ABC, NBC i CBS odlučile su da ne prenose direktno Obamin govor o imigraciji. Njegov govor preneli su ipak CNN, PBS i Fox News, kao i televizijske mreže na španskom jeziku, Univision i Telemundo. Snežna oluja koja je zahvatila severoistok Sjedinjenih država i zbog velikih snežnih nanosa visokih čak 2 metra gotovo potpuno je blokirala neka naselja i do sad odnela ukupno 10 žrtava. 2 najnovija slučaja odnose se na ljude koji su preminuli usled izloženosti ekstremno niskim temperaturama u okruzima Niagara i Erie u saveznoj državi Njujork, piše Los Angeles Times. Američka nacionalna meteorološka služba upozorava da bi sutra moglo da padne dodatnih 60 do 90 cm snega, da je vidljivost na putevima ravna nuli i da bi snežna oluja mogla da bude praćena grmljavinom i munjama. Usled snežnog nevremena koje ove godine zahvatilo Ameriku neuobičajeno rano, oštećene su mnoge kuće i poslovne zgrade, otkazan veliki broj letova, dok su neki vozači po čak 2 dana bili zarobljeni u snežnim nanosima na putevima. Više od 5000 ljudi angažovano je na raščišćavanju ulica i puteva, uključujući i pripadnike Nacionalne garde. A kako navodi britanski Guardian, Partija za nezavisnost Ujedinjenog kraljevstva osvojila je i 2. poslaničko mesto u britanskom parlamentu, ponovo na račun konzervativca premijera Davida Camerona. Mark Reckless izabran je za predstavnika okruga Rochester and Stroud, pošto je napustio konzervativce i priklonio se drugoj političkoj struji. Partija za nezavisnost zalaže se za to da Britanija napusti Evropsku uniju i pooštri politiku prema imigrantima. Na 1. godišnjicu protesta koji su za rezultat imali svrgavanje sa vlasti bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića, američki potpredsjednik Joseph Biden sastaće se sa ukrajinskim liderima. Biden, koji je već u Kijevu, razgovaraće sa predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom i ukrajinskim premijerom Arsenijem Jacenjukom, ističe France Press. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg počeo je turneju po baltičkim zemljama posle posete Estoniji i danas boravi u Litvaniji. Te zemlje zabrinute su zbog ponašanja Rusije u ukrajinskom sukobu i namera alijanse je da ih ubedi da je NATO tu da ih štiti i brani. Financial Times jutros donosi naslov NATO se u estonskom gradu 50 km od ruske granice priprema za sajber rat. Akcije Saveza, ali i oštre izjave Jensa Stoltenberga uperene protiv Rusije izazvale su polemiku kako u svetskim, tako i u norveškim medijima. O tome razgovaramo sa dopisnikom Radio Beograda iz Osla, Sašom Dimitrijevićem. Saša, dobar dan.
Dobar dan i vama i na današnji slavski dan koji se inače u norveškim novinama, u rubrikama dogodilo se na današnji dan, nigde ne pominje, nigde ne piše danas je Aranđelov dan u Srbiji.
Ali da se vratimo drugim temama i Stoltenbergu, bivšeg norveškog premijera pred preuzimanje funkcije generalnog sekretara mediji su najavljivali kao određenu vrstu mosta između istoka i zapada, imajući u vidu njegovu prethodno jako dobru saradnju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako se i zašto to promenilo?
Imate čas da vam umjesto dopisnika odgovori Jens Stoltenberg, ali posredstvom dopisnika. Listeći norveške novine zaronio bih u dah vlade kojim je generalni alijanse upravo dao intervju. Naslovom se naglašava njegovo upozorenje da je Rusija rizik za civilni vazdušni saobraćaj. NATO šef ceni da ruski vojni avioni povređuju NATO granice i ponašaju se provokativno leteći niz južni koridor čak do Portugala. I tako samo ove godine više od 100 puta, što je 3 puta više nego prošle godine. Pritom nisu u kontaktu sa civilnom kontrolom vazdušnog saobraćaja, ne saopštavaju svoju poziciju, ne obaveštavaju kuda smeruju, kojim koridorom, što je rizik za civilni saobraćaj.
Da li izričito pominje Ukrajinu?
Na pitanje da li postoji opasnost od ruske totalne invazije Ukrajine, Stoltenberg je odgovorio da ne želi da špekuliše o tome, već da govori samo onome što je vidljivo, što je činjenica. Rusija ima i svoje snage u istočnoj Ukrajini. Rusija ima veliki vojni potencijal, ali Stoltenberg ne želi, kako je opet rekao, da špekuliše o tome kako će biti upotrebljen. NATO šef je podsjetio na lično iskustvo s Rusima iz vremena kada je bio norveški premijer. Kaže, NATO želi saradnju s Rusijom, ali Rusija mora poštovati temeljna pravila međunarodnih odnosa. Jedan od glavnih zadataka generalnog sekretara alijanse je pritisak na zemlje članice da povećaju vojne budžete kako bi svet bio sigurniji.
Kremlj je u međuvremenu povukao crvenu liniju, navodeći da su Rusiji potrebne 100% garancije da Zapad ne razmatra prijem Ukrajine u NATO. Kakve su posljedice tako podeljenih stavova?
Razlika u foteljima je suviše velika. Nije isto sedeti kao gensek u Briselu i kao premijer u Oslu. Stoltenberg više ne pominje referen svojih prvih izjava pred preseljenje u Brisel. Mislim na reč dijalog koji je utihnula. Ovdje bih komentarisao prijatelji starih deste, mislim na Medvedeva i Putina.
Kako norveško javno mnjenje gleda na takve stavove bivšeg premijera?
Stoltenbergovi stavovi su stavovi alijanse. Stavovi alijanse su stavovi i aktualne norveške vlade. Norveško javno mnjenje bih sveo, pošto sam u prilici prilistavajući norveški dnevni klase Kampen, što citatom, što parafrazom, na istoričara Eisteina Rijana sa Univerziteta u Oslu. Njegov stav nije tipičan, ali je i tekako simptomatičan. Profesor je bukvalno izvukao ušu norveškoj vladi, inače koaliciji desnice, zbog njenog obrušavanja na Rusiju pod diktatu, tako piše profesor, pod indigom iz Vašingtona i Brisela. Istoričar evocira istoriju, citiram, Sovjetski savez je u Drugom svjetskom ratu oslobodio sever Norveške 1944. U danima slavlja istorijskog jubileja 2014. Norveška ekonomski ratuje protiv Rusije. Ukrajinski konflikt je narušio više nego što je trebalo starostavne, dobrosusjedske odnose na krajnjem severu Europe. Norveška je bez zadrške optužila Rusiju da je bila agresor u ukrajinskom konfliktu. Obostrano se očekivalo da prestoji posebno saradnjom u okviru Barentsovog regiona dalji i dublji razvoj komšijskih naklonosti. Norveška je danas u paradoksu, citiram profesora Rijana, uprkos pozitivnim iskustvima s ruskim susedom, vladajuća plava koalicija prihvata vašingtonsku i briselsku retoriku osuđivanja Rusije.
Za kojim još istorijskim argumentima poseže profesor istorije?
Autori knjige o istoriji norveške diplomatije podseća i da je Rusija prva priznala Norvešku kada se odvojila od Švedske 1905. godine. Hitler je tokom najvećeg svjetskog rata internirao stotina hiljada sovjetskih građana u nekoliko stotina logora u Norveškoj. 13.000 ih počiva u masovnim grobnicama u Norveškoj. Crvena armija je bila jedina vojska koja je oslobodila sever Norveške. Norveški profesor poziva zemljake i na ponisnost. Doslovno je napisao, mnogo naših se na istočnom frontu borilo na strani Hitlera. U svetlu istorije, norveška podrška ekonomskim sankcijama Rusije je lišena istorije, zaključuje istoričar Eysten Dian. Razgledamo malo više o tome i zato što implikacijom u sve razlike koje su velike korespondira sa odbijanjem Srbije da ekonomski kažnjava Rusiju, zar ne?
Međutim, ono što u norveškim, ali i svetskim medijima izaziva pažnju jesu i novi norveški pasoši koji su, pored norveških novčanica, po mnogo čemu originalni. Zašto bi jedan građanin poželeo da ima takav pasoš?
Ja bih najpre da razbistrim jedno resorno pitanje. Konkurs za dizajn novog pasoša nije raspisala vlada, već policija, i to specijalna. Projekat vodi upravo ta specijalna policija Kripos, koja je pod navodnicima inspirisana porastom zloupotreba dokumenata za identifikaciju. Prema tome, novi pasoš je najpre obračun sa kriminalom. Novi standard u oblasti odnosnih dokumenata, kao što su pasoš, legitimacije i drugi putni papiri. Stručni žiri je prihvatio kao najbolji predlog koncept pod naslovom Norveški pejzaž, koji simboliše norveški identitet. Prelivanje motiva u dnevnu i noćnu varijantu je veoma atraktivno. Biće to vjerovatno najljepši pasoš, ali i utoliko komplikovani za falsifikovanje. Norveška prelepa priroda je uvrežena u norveškom narodu koji je obožava, pisala još Isidora Sekulić. Ja bih rekao, umjesto obožava, Norvežani se poistovećuju sa svojom prirodom, ili pasoškim žargonom rečeno, Norvežani se identifikuju sa svojom prirodom.
Saša, hvala na uključenju u novinarenje. Bio je ovo dopisnik Radio Beograda iz Osla, Saša Dimitrijević. I jedna vest iz regiona. Danas se navršava 19 godina od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u BiH koji je trajao od 1992. do 1995. godine. U američkom gradu Dejtonu na današnji dan 95. godine tadašnji predsjednici BiH, Srbije i Hrvatske sa američkim diplomatom Richardom Holbrookom dogovorili su potpisivanje Dejtonskog sporazuma. Dejtonski mirovni sporazum pravni je akt u koji je ugrađen i današnji ustav BiH. Sva trojica potpisnika sporazuma su umrla, original dokumenta je izgubljen, a političari u BiH i dalje raspravljaju o njegovoj reviziji. Povodom obeležavanja Dejtonskog sporazuma u Republici Srpskoj je neradni dan, dok se u Federaciji Bosne i Hercegovine taj dan ne obeležava.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 54 minuta. Mi nastavljamo novinarenje pregledom domaće štampe u studiju Ivan Jovanović, kolega iz prirodno-političke rubrike. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Obično pratiš sindikate, građevinare. Šta si ovog jutra izdvojio?
Pa ja ću ovog jutra da malo prođem kroz situaciju u građevinarstvu. To je definitivno jedna od privrednih grana koja je decenijama već u Srbiji bila u vrhu po tome koliko posla donosi našim radnicima, ali svakako donosi i dobru zaradu za celu ekonomiju. Veoma je važna za našu privredu u celini. Kolege iz politike su išle u obilazak beogradskih gradilišta sa dvojicom inspektora iz Šapca, pa su probali da naprave jednu dosta interesantnu reportažu o tome šta u stvari rade inspektori rada i kako prolazi njihov dan na terenu, pa su tako, kako se navodi u ovom tekstu, Danilo Nedeljković i Ljubomir Simić, inspektori koji ovaj posao rade 25 godina, oni su rekli reporteru politike da su bukvalno svašta doživljavali na terenu, lažna predstavljanja, podmetanje ugovora o radu koji su sačinjeni tek naknadno, a radnici su u stvari radili posao na crno, pa pa zatim su ti radnici koji su radili na crno bežali sa gradilišta kada vide ekipe inspekcije rada da ulaze na sama gradilišta. Jednom im se čak dogodilo da se radnik koji je radio na crno u pokušaju da pobegne sa gradilišta bukvalno teško povredio i polomio kuk u pokušaju da pobegne od inspektora, odnosno da oni ne bi videli da, da taj radnik radi na crno. Zaista je mnogo problema u građevinarstvu, jedan od većih je divlja gradnja, pa su tako kolege iz Blica pokušale da saznaju šta se događa sa kućama koje su rađene u, u vodozahvatnom području reke Save u Beogradu, a zašto su te kuće interesantne, to su kuće sinova predsjednika Srbije i treća kuća pripada sinu bivšeg ministra Milana Bačevića, sadašnjeg ambasadora u Kini. Kolege iz Blica su ostale bez odgovora na pitanje da li će i kada će ove kuće biti srušene, pošto po sadašnjim zakonima kuće koje su građene u samu obalu Save u vodozahvatnom području ne postoji mogućnost da se tu grade kuće.
Da, šta sad sa tim kućama?
Pa nema odgovora, kažem, prosto nisu dobili odgovor na pitanje od nadležnih institucija. Ovde se u tekstu navodi da su čekali više od 10 dana da stigne odgovor nadležnih institucija u gradu i u opštini Novi Beograd, a takođe u Ministarstvu građevine nisu dobili nikakav odgovor. Tako da, eto, mislim, i to ćutanje je neka vrsta odgovora. Još jedna tema veoma važna za građevinarstvo, treba reći da je tužilaštvo za organizovani kriminal nakon sprovedene dopune istrage o navodnim zloupotrebama prilikom izdavanja dozvola za rad preduzeću Nuba Invest posle tri pokušaja podiglo optužnicu protiv nekadašnjeg ministra Olivera Dulića, zatim direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka i pomoćnika ministra Dulića Nebojše Janjića. U saopštenju tužilaštva navodi se da postoji opravdana sumnja da su ova trojica prilikom izdavanja dozvola za postavljanje optičkih kablova na državnim putevima pribavili imovinsku korist u iznosu većem od 8 miliona dinara. U celoj ovoj priči je interesantno da je ovo treći pokušaj podizanja optužnice, ali eto, sve to dosta dugo traje, a problemi u građevinarstvu stoje i ne rešavaju se. I na samom kraju, nema veze sa građevinarstvom, ali je dosta interesantan podatak. Kolege iz Dnevnog lista Danas su došle do podataka iz istraživanja koje se bavi nosiocima diplome Vuk Karadžić u Srbiji i evo tekst kaže da je u Srbiji svaki sedmi učenik nosilac ove diplome. Najviše Vukovac ima na području školske uprave Leskovac, gde je čak svaki peti učenik dobio tu diplomu, a svaki šesti u školskim upravama u Nišu i u Jagodini.
A verovatno se rezultati njihovi posle
tako je, ko
ne
bude čitao dalje ovaj tekst,
diplomama.
Istraživači su proveravali i rezultate ovih učenika na prijemnim ispitima za srednje škole i rezultati su daleko ispod proseka bili.
Hvala Ivane, bio je ovo Ivan Jovanović za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.